Slăviți să fie Dumnezeu!
Amin!
Așa cum stăm toți pe picioare, vă rog să deschidem cu toți Scriptura, Psalmul 51, de unde vom citi 4 versete, începând cu versetul 10. Psalmul 51, începând la versetul 10. Cuvântul Domnului spune felul următor. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă depărta de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Amin.
Amin.
Să ocupați locul. Dragi surori, îmi mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi. Și vreau să-mi arăt și eu fraților mei care am mărturisit atât de frumos ceea ce Dumnezeu a făcut pe câmpul de misiune și să vă mărturisesc că Dumnezeu este bun. Dumnezeu are o răbdare interminabilă, aș putea să zic. Dumnezeu are o dragoste nemăsurabilă pentru toți oamenii. Și cred că fiecare dintre noi am experimentat această dragoste, am experimentat pe Dumnezeu, dar eu, în ceea ce mă privește, pot să vă zic câteva lucruri legate de misiunea în care a fost săptămâna trecută. S-au întâmplat câteva lucruri noi pentru mine, ca și slujitor. A fost multe lucrări de misiune în multe țări. Nu mă apuc să vă zic pentru că nu este momentul, dar s-au întâmplat câteva lucruri noi pentru mine weekendul trecut și primul lucru nu a fost că această misiune a fost cea mai eficientă. Din punct de vedere al oamenilor care i-am văzut că s-au întors la Dumnezeu. Pot să mă mărturisesc că n-am văzut niciodată atât de mulți oameni întorcându-se la Dumnezeu prin lucrarea în care Dumnezeu m-a folosit pe mine sau pe frații cu care am fost. Am făcut evangelizări în curte, unde stăteam pe oameni afară, cei care puteau fi transportați. Dar unii nu puteau fi transportați, și stăteau în patru. Și atunci eu, împreună cu fratele Ilie, fratele Claudiu și un tânăr de la Viena, mergeam la oameni la patru. Frații afară cântau și predicau la cei care erau afară. Noi, înăuntru, vorbeam cu oameni. Și am văzut frații mei și istoriile mele povești incredibile. Ale unor oameni care, așa cum ați auzit, nu mai au nimic. Și pot să vă zic că noi, ca și misionari, ne-a fost, pot să zic, foarte ușor să vorbești cu unor oameni care nu mai au nimic. Este foarte ușor, să știți. Pentru că nu neapărat i-am înțelegem noi, dar le-am oferit acestor oameni care nu mai au nimic, le-am oferit totul. Am oferit pe Domnul Iisus Hristos.
Aleluia!
Când oamenii aceștia auzeau și le spuneam, oameni buni, ați pierdut totul, dar puteți câștiga veșnicia dacă acum îl primiți pe Domnul Iisus Hristos, oamenii ăștia îl primeau cu bucurie și cu dragoste. Și au, e singura mea șansă. Le vorbeam despre cer. Nu le-am vorbit despre iad absolut nimic. În cer, unde nu mai este nicio durere, nu mai este nicio suferință, că se spune unor oameni care suferă una într-una, care nu mai au picioare și mâini și cancer și diabet și toate bolile, că în cer nu o să mai sufere, o să fie bucurie una într-una. Oamenii ăștia cu drag l-au primit pe Domnul Iisus Hristos.
Aleluia.
Și mulțumesc Domnului că am fost gura Domnului pentru acei oameni. L-au primit cu drag pe Domnul Iisus Hristos și foarte mulți. Acum n-am putea să vă zicem 10, 20, 30, 50 câți. Dar în două zile cât am stat acolo, din 230 de oameni cât sunt la cele, în acele case pe care fratele Ivel Pașca i-a adus pe acești oameni, pot să vă zic că toți cei care au avut mintea lucidă au auzit de Domnul Iisus Hristos. Și pentru noi asta a fost cea mai mare bucurie. Deci a fost legat de un frate care a avut rudele pocăiți. Și am stat de vorbă cu el, Gabi mi-a zis, du-te la el că a avut rude pocăiți. Mi-a fost ușor. În moment ce Gabi a semănat, a aruncat puțin apă, m-am dus eu după acest om și i-a zis, măi omule, tu știi de Dumnezeu, știi de pocăință, ți-au zis neamurile tale tot. De ce nu te-ai pocăit? Păi, așa, așa și celălalt. Ca fiecare care nu se pochește. I-am prezentat Evanghelia și mi-a zis, poate e ultima ta șansă. Nu i-am zis că poate am zis sigur. E ultima ta șansă. Un om care stătea la pat, nu se mai putea mișca, zic, e ultima ta șansă să-L primești pe Domnul Iisus Hristos. Vrei să-L primești? Deja un pic din coate. Omule bun, te-am explicat puțin. Vrei să-L primești pe Domnul Iisus Hristos, să te ierte cu tot ce ai făcut tu. Să-ți dea viață veșnică. Să... și încercarea să dea o lacrimă omului acesta. Și am zis, Doamne, Tu ești aici prin Duhul Tău și Sfânt. Și am mai întrebat toată, vrei să-L primești pe Domnul Iisus Hristos din toată inima și nu că zic eu? Și am zis, îl primesc pe Domnul Iisus Hristos. Și am zis, roagă-te lui Dumnezeu să te ierte. Și când a zis acestui om, roagă-te lui Dumnezeu să te ierte, să uite la ochii mei cu o privire, și atunci Duhul Domnului a spus, omul ăsta nu știe să se roage. Nu știe să se roage, nu s-a rugat în viață, le zic, dacă eu mă rog pentru tine, repeți ceea ce zic eu, repet. Și am făcut cu el, nu știu dacă ați auzit, rugăciunea păcătosă, care se întoarce la Dumnezeu. Și omul ăsta, cu gura lui, l-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos. Și am avut o bucurie incredibilă.
Aleluia.
Incredibil. Acum, știți cum e? Pe câmpul de misiune, nu e totul ca în biserică. În biserică îi botezăm pe oameni, le spunem, le facem gen. Pe câmpul de misiune, le-am zis de Domnul Iisus Hristos, l-au primit și Dumnezeu să fie cu ei. Un alt lucru nou care am experimentat, pot să vă zic, am fost în multe lucrări misionare și în fiecare echipă în care am fost, era câte, zic eu așa, iertați-mă dacă, câte un berbecuț. Era câte un frate care nu-i convenea nimic. Vedeam trezit la ora 7:30 dimineața, el venea pe la 8:30 și se supăra că nu sunt cu el. Frații mei, săptămâna trecută, în două zile cât am stat, să știți că în prea de misiune sunt foarte multe împotriviri la satana. Pot să vă zic că n-a fost niciun conflict. Nu știu dacă vă puteți închipui lucrul acesta. Dacă se strâng 10 surori să facă sarmale, nu știu cum e. Dar poate una are să pune mai multă ceapă. În lucrarea de misiune în care a fost, n-a fost nici măcar un conflict. Mă iertați, am un exemplu care mi-a venit în minte. Nu că surorile noastre s-au acceptat. N-a fost niciun conflict. Atât de multă dragoste s-a pus Dumnezeu în noi, atât de multă unitate și am mulțumit Domnului. Când ne-am întors acasă atât de bucuroși și eu cred că dacă pe drum se cobora Duhul Sfânt în mașină și zicea tu pleci și ți-ai familia și vei misionar în Nepal, tu mergi și ți-ai familia misionară în Afganistan, tu eram cu toții gata să mergem. Și știți de ce? Pentru că am văzut pe Dumnezeu lucrând cu atât de multă putere și cu atât de multă dragoste vedeți la acel oameni și pe noi. Pe cum să nu vii întărit când vezi că oamenii se întorc la Dumnezeu și ce slăvit să fie Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut și pentru tot ceea ce va face. Pentru că, să știți, lucrările acestea misionare nu sunt doar cenușerese. Odată se întâmplă la 2-3 ani și trăim din amintiri povestea de misiune. Dumnezeu vrea că noi să ne implicăm mai mult în lucrarea aceasta. Și Dumnezeu vrea ca noi, ca și biserică, să știți, să fim gura Lui pentru lumea aceasta. Pentru cei din România, dar cred că și pentru cei din Austria.
Amin.
Dacă ne-a dus Dumnezeu aici, pentru că putem. Și aici, dacă nu știu limba germană, cred din toată inima că sunt români care au nevoie de Dumnezeu. Și cu limba română, care Dumnezeu ne-a dat-o noi, să le spunem tuturor despre mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am citit un text în Psalmul 51 și voi spune câteva momente asupra lui. Unde David spune, zidește-mi mine o inimă curată, Dumnezeule, pune-mi mine un duc nou și statornic. Nu mă lepăda de la față ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duc de bună voință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Amin.
Aleluia.
Știți în ce context a spus David, a scris David acest psalm? De altfel, psalmi, să știți, nu sunt scrisori scrise de David, ci sunt rugăciuni pe care David le-a făcut înainte lui Dumnezeu. Și David a înălțat această rugăciune după ce a păcătuit cu Batșeba. Dacă citim în 2 Samuel, capitolul 11, vedem pe David acolo, tot Israelul era la luptă, deci toți împărații, în zilele cu toți împărații ieșau la luptă, David a rămas acasă. A ieșit pe acoperișul casei lui, a văzut o femeie frumoasă, care a plăcut, a chemat-o la el, a cuvit, dar femeia aceea era o femeie căsătorită. Când a aflat David lucrul acesta, a zis, cine este soțul tău? Este Urie, Urie era la luptă. A făcut David tot ce a știut el și omul acesta a fost omorât în luptă. După ce David a făcut lucrul acesta, Dumnezeu a trimis pe prorocul Natan la el și a dat acea pildă, știți, cu oile, cu mielușica. David, când a auzit și a dat seama că el este vinovat de ceea ce a făcut, a zis, Doamne, nu mă lepăda de la fața Ta. Și a cerut iertare lui Dumnezeu, a zis, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Cine este Duhul Sfânt, frașilor? Mulți oameni astăzi, să știți, mulți creștini, nu vorbim de oameni de afară, nu sunt siguri legat de cine este Duhul Sfânt. Dacă întreb pe unii oameni, unii frați, soror, poate unii zice, și am tot auzit noi de la prietenii noștri, martorii lui Jehova, ei tot zic că Duhul Sfânt este o forță activă. Fals. Alții zic că Duhul Sfânt este o putere. De asemenea, fals. Trebuie să știm cu toții că Duhul Sfânt este Dumnezeu.
Amin.
Noi nu vorbim de Duhul Sfânt ca de o putere, nu vorbim de Duhul Sfânt ca de o forță activă, amin, ci vorbim de Duhul Sfânt ca și Dumnezeu.
Slavă.
Biblia, când vorbește despre Duhul Sfânt, în Noul Testament, vedem că Duhul Sfânt este Dumnezeu și în 1 Ioan 5 cu 7 zice și trei sunt care mărturisesc în cer. Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei, una sunt. Duhul Sfânt este Dumnezeu sfârșit lucrul acesta. Iar în Fapte, capitolul 5, întâmplarea cu Anania și Safira, când ei își vând moșioara lor și se înțeleg să vină să le spună fraților, am vrut-o cu un preț, au mințit, zice Petru acolo, nu, zice, cum v-a întunecat Satana mintea să-L mințiți pe Duhul Sfânt? Că nu pe un om l-ați mințit, ci pe Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt, să știți că posedă atributele lui Dumnezeu. Omniștiența, dacă căutăm, evident că Duhul Sfânt știe tot. 1 Corinteni 2. Este omnipotent, poate totul. Când a venit Îngerul la Maria, a zis Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui pe înalt te va umbri. Deci Duhul Sfânt a făcut ca Domnul Iisus să ia naștere în pântecele Mariei. Chiar dacă Maria nu cunoscuse bărbat până atunci. Vorbește Biblia tot că Duhul Sfânt l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți. Deci este omnipotent. Este veșnic Duhul Sfânt. În Evrei 9, cu parcă, zice că Duhul cel veșnic. Duhul Sfânt face lucrări pe care doar Dumnezeu le poate face. Schimbă inimile oamenilor. Și am putea să zicem cu toții amin.
Amin.
V-a schimbat inimile dumneavoastră Duhul Sfânt.
Aleluia.
Inima mea a schimbat-o. Inima tuturor celor care ne-au dat Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt a schimbat-o și numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Duhul Sfânt naște oameni din nou. Ioan 3 cu 5. Citiți. Duhul Sfânt a oferit omenirii Scriptura. Deci toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, dar în 2 Petru 1 cu 2 zice că prorocii nu vorbeau de la ei, ci mânați de Duhul Sfânt.
Aleluia.
Slăbit să fie Duhul lui Dumnezeu.
Amin.
Sfânt. Duhul Sfânt este asociat cu Tatăl și Fiul. În Matei 28 cu 19 citim când Domnul Iisus zice botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt, să știți, este Dumnezeu. Și David, în rugăciunea lui, zice, Doamne, nu lua de la mine Duhul tot ce Sfânt. De ce credeți că a zis David lucrul acesta? Sunt multe motive, dar haideți să deschidem cu toții Biblia în 1 Samuel. Și din punctul meu de vedere, când David a zis, Doamne, nu l-a de la mine Duhul tot ce Sfânt, l-a zis pentru că a avut în Saul, împăratul dinaintea lui, un exemplu de om în care a locuit Duhul Sfânt, dar totodată un exemplu de om părăsit de Duhul Sfânt. Și văzând lucrurile acestea, după ce David a păcătuit și Dumnezeu i-a făcut cunoscut lucrul acesta, David zice, Doamne, nu l-a de la mine Duhul tot ce Sfânt. Cu alte cuvinte, Doamne, nu vreau să ajung ca Saul. Și haideți să vedem ce a făcut Saul. În 1 Samuel, capitolul 10, voi citi, voi sări că se scăunele versete, nu voi citi tot. Zice versetul 1. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și a zis, nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moșteririi lui. Versetul 6. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. A venit Duhul Domnului peste Saul și l-a prefăcut într-un alt om. Zice, de îndată, versetul 9, ce Saul a întors spatele ca să despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Și toate semnele acestea s-au împlinit în aceea zi. Saul plin de Duhul Sfânt, cu o altă inimă, citind după aia în versetul 10, că Duhul Domnului a venit peste el și a porocit în mijlocul lor. Om plin de Duhul Sfânt, despre care David vorbește, a porocit, după aceea vedem versetul 24, zice, nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el. Un om plin de Duhul Sfânt, care a fost Saul. Acum, hai să vedem în 1 Samuel 15, cum este acest om când este părăsit de Duhul Sfânt. Și pornește totul de la o întâmplare, de la o neascultare a lui David. Când Domnul îi zice lui Saul, de fapt, neascultarea lui Saul, zice versetul 2, 1 Samuel 15:2, așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalek lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, bate-l pe Amalek și nimicește cu desăvârșire tot ce e a lui. Să nu-i cruți și să omor bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, voi și oile. Aș fi vreodată această întâmplare. Știți ce a făcut Saul? Nu a ascultat de Dumnezeu. Deci versetul 9, dar Saul și poporul l-au cruțat pe Agag, era împăratul lui Amalek, și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun. N-a vrut să-l nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era proș și nebăgat în seamă. Zice Dumnezeu, tu nimicește totul și sau nimicește numai ce era proș și nebăgat în seamă. Și apoi are curajul să vină sau și să zică oile astea mai bune, taurii mai buni, le jertfim Domnului. A fost un om care nu a ascultat de Dumnezeu și din pricina aceasta, în versetul 26 din 1 Samuel 15, zice, Samuel i-a zis lui Saul, nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă, ca să nu mai fii împărat peste Israel. Dumnezeu l-a lepădat pe Saul și, în consecință, Duhul Sfânt a plecat de la el. Și acum, ce a făcut omul ăsta, plin de Duhul Sfânt, am văzut. A prorocit, a fost un alt om, o altă inimă. Dar când Duhul Sfânt a părăsit, voi citi fugitiv, Saul vrea să-l omoare pe David. 1 Samuel, capitolul 18. 1 Samuel, capitolul 20-33, aruncă cu surița după copilul lui, după Ionatan. Saul omoară preoții Domnului, 1 Samuel, capitolul 22. Omoară oameni nevinovați din cetatea Nob, dacă vă uitați. Merge și întreabă morții. Un om care cândva a fost locuit de Duhul Domnului, când este părăsit de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, face lucruri foarte rele. Și David, văzând acest lucru, văzându-l pe Saul și sfârșitul lui, zice, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău și Sfânt. Nu vreau să ajung ca omul, nu vreau să sfârșesc ca el, Doamne. Dumnezeu i-a zis lui Saul, du-te și omoară pe Amalek. Și el nu l-a omorât, poporul acela. Și știți cine l-a omorât pe Saul? Un amalecit. Un amalecit. Citim în 2 Samuel, capitolul 1. Amalec poate reprezenta un păcat din viața noastră pe care noi știm că-l avem și nu vrem să le pădăm. Are cineva lucruri de care nu s-a lăsat pe când era în lume? E foarte ușor să zicem, da, frate, le-a lăsat toate, Domnul știe. Dar pentru că Saul nu l-a omorât pe Amalek, la sfârșit, Amalek a dus sfârșit. Mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare. Amin. Și dacă cumva mai sunt păcate în viața unora dintre noi, nelăsate, nelepădate, Dumnezeu să ne dea putere ca astăzi să le lepădăm. Amin. Pentru că un păcat în care trăim ne va duce la pierdare, să știți lucrul acesta. Întrebarea acum, David a zis, nu le lepăda de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Acum vorbim noi astăzi. Când vine Duhul Sfânt peste un om? Când vine Duhul Sfânt peste un om? Haideți să deschidem la Efeseni, capitolul 1. Vedeți dumneavoastră, când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, noi ca și Biserică Pentecostală, vorbim de darul Duhului Sfânt și de botezul Duhului Sfânt, dar să știți că Dumnezeu, când vorbim că vine în viața unui om, nu vine doar când îl botează cu Duhul Sfânt. În Efeseni capitolul 1, versetul 13, zice cuvântul Domnului felul următor. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese păgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigate de Dumnezeu spre glorie slavă Lui. Și voi, după ce ați auzit cuvântul Evangheliei, ați crezut și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Uneori vin frații din diferite părți și citesc acest verset la stăruință după Duhul Sfânt. Dar să știți că aici vorbește foarte clar cuvântul Domnului. Când am crezut cuvântul Domnului, Dumnezeu ne-a pecetuit cu Duhul Sfânt. Nu înseamnă că ne-am botezat cu Duhul Sfânt. Frații baptiști citesc versetul acesta și zic că când au crezut, Dumnezeu i-a botezat cu Duhul Sfânt. Nu vorbește versetul să se boteze cu Duhul Sfânt, să știți. Vorbește că un om, după ce crede, după ce Duhul Sfânt îl face conștient de păcatul lui, omul acesta este pecetuit cu Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt îl ia în primire pe omul acesta. Duhul Sfânt îl ia în primire, pentru că Duhul Sfânt, deci, este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de El. Și în Galateni, hai să deschidem capitolul 3, cu versetul 2. Deci, iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Deci, când vorbim de primirea Duhului, nu ne referim la botezul în Duhul Sfânt, ci ne referim la faptul că Duhul Sfânt ia omul în primire. Prin auzirea credinței, când omul îl primește pe Dumnezeu în viața lui, pe Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt îl ia în primire. Și acum, ce face un om peste care locuiește Duhul Sfânt? Zicea David aici, în versetul 12, Psalmul 51, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un Duh de bunăvoință. Un om peste care locuiește Duhul Domnului are mereu bucuria mântuirii.
Amin.
În viața lui. Cred că toți cei care au fost săptămâna trecută acolo la Dumbrava, am putut încă o dată experimenta bucuria mântuirii.
Aleluia.
Ce înseamnă să fii un om mântuit? Când atât de mulți oameni în lumea asta umblă fără niciun Dumnezeu. Bucuria mântuirii trebuie să se vadă în viața noastră. Și dacă citiți acasă, când îmi dădea timp, epistola lui Pavel către Filipeni, mă uitam aseară, de 16 ori vorbește Pavel despre bucurie. De 16 ori vorbește despre bucurie. Și Pavel, când a scris această epistolă, știți unde era? Nu era în urlau, nu era la un hotel de 5 stele, nu. Era în închisoare, frate. Și scoate. Pavel în închisoare, de 16 ori, zice, bucurați-vă întotdeauna. Iarăși zic, bucurați-vă.
Aleluia.
Mă rog ca Dumnezeu să pună bucuria aceasta mântuirii noi.
Amin.
Era un ateu pe nume Nietzsche. Și omul ăsta a zis un lucru, a zis multe lucruri împotriva lui Dumnezeu. Și când îl citești, te crucești. Dar citindu-l, a zis un lucru, din punctul meu de vedere, cu un oarecare adevăr. Și zicea el, dacă creștinii vor să arate tuturor ca un răscumpărător, de ce nu arată și ei puțin mai răscumpărați? Este puțin adevăr în vorba aceasta? Este. Haideți puțin să trăim. Știți că bucuria noastră trebuie să fie contagioasă? Cum sunt boli contagioase, vărsatul de vânt, pojarul, câte boli contagioase sunt, bucuria noastră trebuie să fie contagioasă.
Aleluia.
Am întâlnit odată cu un frate la mine în fața blocului. Mașinile noastre nu erau pe acolo, nu încălpeau. Când deschide geamul, se zic, ciorilul, mă uit la el, îi văd așa o pace în ochiul lui. Zic, măi frate, tu ești, scuze, zic, măi frate, tu ești copilul Domnului, nu știam că e român. Slăvit să fie Domnul. Omul ăsta, cum am uitat la el, avea așa o bucurie în privire. Nu crezi că ar trebui să fim și noi puțin mai mult așa?
Amen.
Să se vadă bucuria mântuirii vieții noastre.
Aleluia.
Știu că sunt greutăți, sunt probleme, sunt încercări și nu poți veni mereu bucuros. Acum noi românii zicem că când ne bucurăm, ne bucurăm în lacrimi. Să dea Dumnezeu să ne bucurăm și în zâmbet. Nu numai în lacrimi, că și bucuria în lacrimi e bună și când ne plângem înaintea Domnului Dumnezeu ne ascultă. Dar trebuie să ne bucurăm și în zâmbet.
Aleluia.
Când un om mântuit zâmbește, emană ceva. Așa cum varicela, când trece, emană niște bacterii, nu știu eu acum ce emană, și ea și ăla de lângă el care trece varicela, așa trebuie și bucuria noastră. Să fie contagioasă. Când eu trec pe lângă cineva și zâmbesc, zic Domnul să binecuvinteze, omul ăla să fie mișcat, să fie atins, să fie cercetare Duhului Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să avem bucuria aceasta noi. Și încă ceva. Ce face un om cu care se duce Sfânt, cu ce care bucuria mântuirii? Zice David aici, atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Când suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, suntem bucuroși de bucuria mântuirii și spunem și altora de Dumnezeu. Spunem și altora de Dumnezeu. Chiar vorbeam cu fratele Mirel Pașca, cel care i-a luat pe oamenii aceștia să vedem în casă, zicea că bisericile locale are oameni în trei sate, în Dumbrava, Râmpa și Tinca. Sunt biserici locale acolo, frați de-ai noștri, care niciodată nu s-au dus la nenorociți aceia. Nici măcar odată nu era cineva o cântare, să meargă cum să le cânte. Să ia un frate Biblia și să meargă să le predice. Niciodată. Și acum mă uit la noi și încerc să transpun aici la noi. Nu mă refer la austrieci, musulmani, la alte nații. Aici, în societatea în care Dumnezeu ne-a pus, sunt oameni care n-au auzit de Dumnezeu. Români. Români. Ce facem noi? Să știți că pentru lucrarea aceasta de predicare Evangheliei, Dumnezeu împuternicește oamenii și botează în Duhul Sfânt. Deci și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt.
Aleluia.
Ne-a dat putere să fim martori.
Amin.
Haideți să facem ceva mai mult pentru Dumnezeu.
Amin.
Haideți să fim, în primul rând, aici, în societatea noastră, cu românii pe care îi știm. Am adus acum din România Biblii multe. Dacă vă trebuie Biblii să dați la oameni, veniți și să ne spuneți. Fără bani. Să nu vă gândiți că e bani. Le dăm în numele Domnului doar să audă oamenii Evanghelia. Asta trebuie să facă un om peste care locuiește Duhul Sfânt.
Aleluia.
Să spună și altora despre Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze pe fiecare. Să știți că un om care are bucuria mântuirii și o biserică, acum vorbesc de biserică, în care este bucuria mântuirii, în care oamenii vorbesc despre Dumnezeu, în acea biserică, știți ce provoacă Dumnezeu? Trezirea spirituală. Se cântă, vrem trezire, unii se roagă, Doamne, vrem trezire, dar să știți, când vorbim de trezire, în limba engleză, mi-e place foarte mult să mai citesc, există pentru trezire doi termeni. În limba română e doar un termen, trezire, dar în limba engleză sunt doi termeni. Este revival, care înseamnă trezirea celor din biserică care au adormit, și este awakening, trezirea celor din lume care n-au auzit de Dumnezeu. Eu cred că avem nevoie în biserică de trezirea noastră spirituală, frați și surori. Avem nevoie noi, în primul rând, să se vadă bucuria mântuirii în viața noastră și să spunem și altora. Să trăim cuvântul. Să-l trăim din toată inima noastră. Și atunci cred că Dumnezeu face lucrări și va face lucrări extraordinare în biserica asta. Dacă noi ne dăruim mai mult Lui, dacă noi stăm mai mult la dispoziția Domnului și în felul acesta, cred că Domnul Iisus Hristos va ajunge să fie cunoscut de cât mai mulți oameni. Undeva prin secolul 17 a fost o mișcare foarte puternică din punct de vedere spiritual în zona Germaniei și oamenii aceia de acolo, se numea mișcarea pietistă, oamenii aceștia slujau cu tot ce aveau lui Dumnezeu. Și-au pus tot ce au avut ei la picioarele lui Dumnezeu și Dumnezeu făcea lucrări mari în viața lor. Au venit, odată în această comunitate, a venit un om și a zis, noi oameni buni, eu vin de pe o insulă în care sunt numai leproși. toți leproșii în vremea aceea neexistent aproape, îi ducea pe toți pe insulă. Și a zis, eu am scăpat de pe insula aceea și am venit la voi. Să știți că acolo sunt mii și mii de leproși care mor zilnic și nu au de Dumnezeu. Haideți să ne rugăm pentru ei, zicea acel frate, ca Dumnezeu să facă ceva acolo. În timp ce s-au rugat, Dumnezeu a vorbit la doi frați. Și a zis, mergeți și predicați Evanghelia pe insula aceea. Separat a vorbit Dumnezeu la cei frați. Acei frați, după rugăciune, au zis, Doamne, vom merge. După câteva săptămâni și-au pus ei tot în rânduială, au plecat cu vaporul și când pleca vaporul și se depărta de locul în care erau, știți ce a zis unul dintre ei? El știa că nu se mai întoarce. De prin spate de leproși, știa că și el va fi contaminat cu lepră. A zis unul dintre ei, fie ca mielul lui Dumnezeu să-și primească răsplata pentru toate suferințele lui.
Aleluia!
Putem și noi să spunem așa. Fie ca mielul lui Dumnezeu, prin viața mea, să-și primească răsplata pentru toate suferințele lui.
Aleluia!
Dumnezeu ne cheamă la mai mult.
Amin!
Ne cheamă la mai mult Dumnezeu. Ne cheamă să fim martori. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să lucreze în biserica noastră,
amin,
să fim o biserică plină de Duhul lui Dumnezeu, și o biserică care să împlini mereu Cuvântul Domnului. Și Dumnezeu să aducă oameni la mântuire și pe noi să ne Dumnezeu pe toți. Amin.
Amin. Amin.